Hapo awali katika tamthilia ya Let's Talk, Pendo anaanza kuonyesha dalili za ujauzito ila ashupalia kuwa sio mjamzito. Pendo na Johari waenda zahanati kupima ujauzito ila waambiwa warudi tena juma lijalo sababu zahanati imeishiwa vifaa vya kupimia.
Hili doa halitoki. Nimekuwa nikifua kwa muda kabla hujaja. Yaani natamani nimalize shule. Nitapata kazi nimnunulie mama mashine ya kufua nguo. Hii nyumba yahitaji maendeleo.
Ongeza sabuni, halafu utie kwenye maji safi tu. Haijalishi.
Pendo, uko sawa? Haujasema neno moja tokea umekuja hapa. Uliweza kuongea na mama yako kuhusu sisi kwenda kwenye zahanati?
Kuongea na nani? Huyo chui? Siwezi. Mpenzi, mama yangu ataniua hata kabla sijamaliza sentensi ya kwanza. Zaidi sana, ashanipa hotuba yake inayochosha.
Hotuba?
Ndiyo, kufanya kichuguu kwa mlima. Ndiyo maana siku ile nilimdanganya sababu ya sisi kwenda zahanati.
Rafiki, unajua hukuwa na haja ya kumdanganya.
Binti, mama yangu huwa mkali wakati mwingine. Isitoshe, nisingemdanganya. Asingeniruhusu nije hapa leo.
Umezidi. Lakini niambie, kwa nini waonekana tofauti leo? Umekuwa ukimwaza Nesi Mariamu?
Come on Johari, tusahau yote. Huyo muuguzi alisema mimi mzima. Najisikia tu nimechoka.
Hapana mpenzi, nafikiri unahitaji kutia maanani alichosema.
Bado afikiri nina mimba? Come on, tumeliongelea hili mara kwa mara. Niache nipumue, jeez.
Lakini Pendo.
Ona Johari, unaanza kusikika kama kanda mbovu. Nimekuja hapa kupumzika, ila hapana, siwezi kuwa na amani. Siwezi kutulia na rafiki yangu mpenzi. Nani aliwaipata mimba mara ya kwanza tu alipofanya mapenzi na kwa haraka haraka? Binti, kama mimi ni mjamzito, basi mizimu itakuwa na hila nami. Ebu fikiria binti, haieleweki.
Pendo, mizimu haihusiki na hili. Tukirudi nacho, nafikiri ni lazima tufikirie kurudi zahanati kupima. Ni bora kuwa na uhakika. Isitoshe, twajua kuwa ulidanganya kuhusu siku zako za hedhi.
Oh binti, ila hedhi hukawia.
Mpenzi, come on, tusijihatarishe. Nitaacha tu utakapochukua ushauri wangu.
Binti, je, tukienda alafu niwe mja? Hivi nasema nini? Sio rahisi.
Ona Pendo, hatuwezi kukaa tukibuni na kubuni. Isitoshe, ni vizuri kuwa Nesi Mariamu ni mkarimu. Sio kama yule nesi mwingine. Lazima atatusaidia. Alishauri urudi ukapime. Kujua kutakusaidia kujiandaa kwa baadaye.
Kujiandaa kwa baadaye? Kwa nini unaongea kama vile mimi ni mjamzito? Nimekuambia, sio?
Come on. Sisemi wewe ni mjamzito, ila kujua kutakusaidia uchukulie hili swala vizuri. Ni kwa faida yako tu rafiki. Unahitaji amani na ufumbuzi.
Sawa, umeshinda. Nitaenda kupima ila tu kwa sababu unaongea na kuongea. Usicheke. Oh, nina sharti la kwenda. Nitavaa kile kizibao alichokununulia mama yako. La sivyo, sisogei hata nchi moja.
Hivi kweli? Ila sawa, waweza kukivaa. Wewe na kupenda kipaumbele binti. Ni hayo tu mheshimiwa?
Ndio.
Sawa, tuvae twende. Tupitie nyumbani kwa kina Daudi. Nafikiria atakuwepo nyumbani.
Hapana, hapana, hapana. Tutapita wakati tukirudi. Vinginevyo, hicho kijibwa chenye mapenzi kitaishia kwenda nasi. Unajua yeye kufuata kila mahali.
Najua, Niachie Daudi wangu. Yeye ni baadaye yangu. Mama mkali na bili yake ya maji. Akikuta haya maji yote hapa ataniua. Acha nimalize kufua haraka alafu twende.
Tafadhali sana tuongee kesho, Nahitaji kuhakiki mpango wa somo langu. Sasa, sababu kila mmoja ameondoka, naomba kuongea na wewe mara moja bwana Sadiki.
Kuongea na mimi?
Ndiyo wewe. Hakuna aliyepo hapa isipokuwa sisi wawili.
Sawa, fanya haraka. Ndovu, nina kazi ya muhimu ya kufanya. au umeamua kuzingatia ombi langu?
Kwa uhakika sana haitawezekana. Nasikitika ila hapana. Nilitaka kusema kuwa nilikuona.
Umemwona nani? Mimi? Unazungumzia nini? Eleza dhumuni lako ndovu. Sina siku nzima.
Usijifanye mbele yangu. Nilikuona ukigusa matiti ya yule binti. Kwa nini ufanye hivyo? Wewe si ndio unayepaswa kuwalinda wanafunzi hawa?
Ah, hilo. Sikugusa matiti yake. Niligongana naye. Na maanisha alijigongesha kwangu. Ilikuwa si chochote zaidi ya ajali.
Najua nilichokiona na haikuwa ajali Bwana Sadiki.
Wewe, subiri kidogo. Unanishutumu kuwa mimi Sadiki ni mwalimu nijulikanaye katika shule hii kwa kumnajisi yule binti?
Mimi huwa sishutumu Bwana Sadiki. Huwa naongea kwa uhakika. Waweza kutunza vitimbi na maigizo kwa ajili ya mtu mwingine.
Siwezi kukaa nisubiri na nisikilize ukinitukana. Nimekaa hapa kwa muda mrefu zaidi yako. Hivyo usijaribu kujifanya mjanja ili usifiwe. Wewe ni wakala wa NGO tu. Umesoma vitabu vingi mno vya kuwezesha wanawake na inaelekea umeanza kuona maruerue. Hebu jaribu kunipinga. Nitainua kijiji kijie kichwa chako.
Matusi yako na vitisho havinishtui. Kwa mara nyingine tena, wewe kama mwalimu unakutarajia ujue vyema na kujiheshimu.
Utafanya chochote ndovu. Usifanye kosa la kunifananisha na unaowadanganya. Tajua kwamba umetumwa kuwachanganya mabinti yote kwa jina la haki za binadamu. Huna malezi na wewe ni aibu kwa wanawake. Unathubutu kunishutumu? Usivuke mipaka yako.
Haikuhusu chochote kuuliza kwamba nina malezi au la. Kwa uwazi ni wewe ndiye unayevuka mipaka. Dhahiri haustahili heshima yoyote.
Kwanza wewe ni mbaya kuliko nilivyofikiri. Huna malezi na ni fedhuli.
Niko hapa kwa ajili ya kutumikia watoto na hakuna atakayenizuia. Hii sio siri. Vijana wa Bingwa Village wanaohitaji wa somo la comprehensive sexuality sasa kuliko awali. Kuna taarifa za binti mwingine kuwa mjamzito. Hivi ndivyo utakavyo?
Kwa nini hayo yanihusu? Kitu pekee wasichana wanahitaji ni kuvaa kwa heshima na kuacha kufuatafuata wanaume. Labda hili ndio somo lako la paswa kufundisha.
Yaelekea kuwa haya maongezi hayatafikia matokeo chanya. Naenda kuandaa somo lijalo, ila kumbuka na kutazama. Nikiona tena chochote cha kunipa wasiwasi au nisikie chochote, kitafika ofisi ya mwalimu mkuu.
Tafadhali. Toka lini kugongana na mtu bahati mbaya kukawa dhambi? Hii ni Bingwa Village. Tumeona wengi wa hulka yako wakija na kuondoka. Na tutakurekebisha bisomo la ngono.
Tafadhali tulia. Tutajua baada ya dakika chache tu.
Dakika chache? Tumekuwa tukisubiri na kusubiri. Nesi amekuwa kwenye hicho chumba kwa muda sasa. Na alisema hautapita muda mrefu bila kupata matokeo.
Tulia Pendo. Naamini nesi atakuja sasa hivi. Kwani alisema nini baada ya wewe kufanya kipimo?
Sio mengi. Nilipewa kichupa kidogo cha mkojo basi. Akaniambia niache mkojo juu ya meza huko kwenye maabara. Alafu nisubiri hapa.
Samahani kwa kuchukua muda mabinti. Tuna shughuli nyingi sana leo. Tunapokea wagonjwa wengi. Ila nipo hapa sasa.
Hakuna tatizo mama, tunaelewa.
Unayo matokeo?
Ndiyo, ninayo majibu. Nina ruhusa yako kuyasoma majibu mbele ya rafiki yako? Maana majibu yapaswa kwa siri, wajua?
Hamna shida, naweza kutoka nje.
Ni sawa, namwamini rafiki yangu. Tafadhali acha abaki nami.
Ni vizuri sana kwa mabinti mnaaminiana na kuungana mkono. Vinginevyo, ninayo majibu. Pendo, kipimo tulichofanya ni cha uhakika, Kwa kawaida, sisi hufanya kipimo kifuatilizi baada ya wiki kadhaa hivi. Ila, sijawahi kuwa na chanya iliyogeuka kuwa hasi kwenye kipimo kifuatilizi. Kwa hivyo, ninachosema ni kuwa wewe ni mjamzito. Ujauzito wa wiki mbili.
Mjamzito?
Mimi mjamzito. Oh, wema wangu, imekwisha.
Tafadhali tulia Pendo, niko nawe. Lakini nesi, unao hakika kuwa ni mjamzito?
Ndiyo, ni mjamzito. Ila sio mwisho wa dunia.
Mama yangu ataniua, nimekwisha.
Hapana rafiki, mama yako hawezi kufanya kitu kama hicho. Itakuwa sawa.
Rafiki yako, yupo sahihi. Utakuwa sawa tu. Tupo pamoja kukuunga mkono na hatukuhukumu kabisa. Tafadhali tulia. Nahitaji ujikaze mwanangu. Itakuwa ngumu, ndiyo. Ila wanaokupenda watakuwa sambamba nawe. Usilie. Tafadhali mshikie Pendo hii. Ndani ya bahasha hii, mna majibu ya kipimo cha ujauzito na barua ya rafiki yake wa kiume, ambaye anahitajika kuja hapa apime maambukizi ya virusi vya ukimwi. na apate shauri kwa ajili yao. Sisemi kuwa una virusi vya ukimwi. Hapana. Ni hatua tu muhimu na sehemu ya mpangilio kuanzia sasa. Huwezi kuondoka chumba hiki ukiwa na hali hiyo. Chukua muda mpaka utulie na uongee na rafiki yako. Ukinihitaji, nipo hapa nje. Nitarudi kuongea nao. Utabadili nguo ili tuende pamoja.
Asante Nesi. Ila nitaenda na Johari, tutakuwa sawa.
Sawa mabinti zangu eh. Kikitokea chochote nyumbani, ikawa unajisikia vibaya, wajua pa kunipata. Unakaribishwa wakati wowote.
Jamani rafiki, tulia. Wajisikia afadhali sasa?
Ndiyo rafiki. Asante kwa kunisindikiza.
Unakaribisha wakati wowote.
Ila sielewi Johari.
Uelewi nini?
Upupavu wangu. Nimekuwaje mzembe kiasi hiki? Hata hivyo mimi ni mjinga.
Come on pendo. Usijiwie mgumu. Sio mwisho wa dunia. Tafadhali kuwa shupavu. Wakati wote wewe huwa shupavu. Usijikatie tamaa.
Kama tu nisingefanya mapenzi kwenye ile sherehe. Kama tu ningetumia kondomu mara moja. Mara moja tu Johari. Labda nisingejikuta kwenye msala huu.
Chikaze, kumbuka umeniahidi hutolia. Haya, chukua maji unywe. Chukua utajisikia nafuu.
Asante sana. Sijui ningefanya nini bila wewe. Na ninamaanisha.
Unakaribishwa rafiki, wakati wowote. Unajisikia vizuri sasa?
Ndiyo, afadhali sana.
Utamwambia?
Nimwambie nani?
Mama yako. Bora mapema kuliko baadaye. Vyovyote vile itabidi ajue kuhusu ujauzito wako.
Over my dead body. Hakuna haja yeye kujua kuhusu ujauzito. Hakuna haja yeye kujua.
Hakuna haja yeye kujua. Una maana gani pendo? Unafikiria nini?
Subiri kidogo. Ndiyo! Utoaji mimba!
Utoaji mimba?
Tuzungumzie mimba za utotoni na ambazo hazikukusudiwa. Haya hapa ni maswali ya kujadiliana na familia na rafiki zenu. Je, Pendo yuko sahihi kutomwambia mama yake juu ya ujauzito? Je, huu ndio mwisho wa maisha ya Pendo? Ataweza kuendelea na masomo na kufikia ndoto zake baada ya kujifungua? Kujinyima kuna umuhimu gani? Na je, wazazi wawashauri vijana wanaoshiriki tendo la ndoa kubeba kondomu?
Jiunge na majadiliano haya na mengine ya kuvutia kwenye mtandao wa Facebook www.facebook.com/letstalkEUP. Tamthilia hii ililetwa kwenu na UN Population Fund, UNESCO, Save the Children na SAPAIDS. Jipatie mengi kuhusu mkakati wa mazungumzo ya mimba za utotoni na zisizopangwa kwenye tovuti www.letstalkeup.com.